Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head kuulajad, eetris on Kuku Õuna teadussaade Kuku Raadios. Seda puhku pöördume päris sellise rakendusteaduse või võib öelda isegi käsitöö või vaimutöö poole. Ja küsimus all meie tänases saates on ei miski muu kui alkoholism. Me ei lahka väga palju neid juuri, sellepärast et tegemist on ilmselt sellest, et kest alates, kui inimkond midagi kääritama õppis ja kääritatud nautima õppis probleemiga, mis avaldub ühel teisel ja kolmandal moel. Me ei hakka rääkima sellest, kuidas tuleb tõsta või langetada alkoholi aktsiise või selle kättesaadavust piirata, vaid me räägime sellest, kuidas sellest küllaltki keerulisest, füüsilisest, psüühilisest ja millisest iganes veel sotsiaalsest sõltuvusest on võimalik vabaks saada. Ühtegi imependlit või kristalli meil siin laua peale vanna ei ole, küll aga oleme külla saanud kutsuda kaks inimest. Üks on Kaja Heinsalu, kes on siis terapeut, kes töötab TSF kliinikus, mis siis on ühe meetodi kasutusse võtja alkoholismi hädadega toimetulekuks. Ja teine on meie anonüümne patsient, päris patsient, kelle nime me ei maini, aga kes oma häälega räägib kõigest, mida me oskame temast küsida. Ja sissejuhatuseks veel nii palju, et üldteada on nähtus anonüümsed alkohoolikud, mida aegajalt keegi kasutab ja siis jälle ei kasuta ja minule endale, õigemini mitte selle tõttu, et mul seda vaja oleks olnud, aga tuttavate kaudu on tekkinud ettekujutus, et sellest on ikkagi aegajalt abi. Kaja, mis moodi siis on öelda nende samade anonüümsete alkohoolikute meetodi ja selle 12 sammu programmi meetodi omavaheline seos, millest meil täna juttu tuleb?
Tere! Selle meetodi seos on selline, et tegemist on ühe ja sama meetodiga, aga anonüümsete alkoholikute puhul on tegemist sõpruskonnaga.
Ja ma küsin vahepeal, kui vana see meetod üldse on anonüümsed alkoholikud, et see ei ole ju midagi uut, et see ju kuulub kuhugi ammustesse aegadesse.
1935. aastal istusid koos börsimaakler ja arst ja rääkisid omavahel enda alkoholiprobleemist ja said
kus
aru Minnesotas Ameerikas ja siis sündisid anonüümsed alkoholikud. 13 aastat hiljem selles samas Minnesota osariigis võeti esimesena kasutusele psühiaatria kliinikus 12 sammu programm ja eesmärk oligi ühendada anonüümsete alkoholikute liikumine psühiaatria praksisega. Ja see esimene testgrupp, mis selles Minnesota osariigi psühiaatria kliinikus tehti, seal oli töötud ja oli siis neli asja, mida siis sellelt nendelt inimestelt, kes selles grupis osalesid, oodati. Esimene oli, et nad käituksid vastutustundlikult, teeksid ära oma voodi, räägiksid teiste patsientidega ja külastaksid koosolekuid. Ja sealt edasi hakkas see meetod levima siis ka nii Ameerikas kui hiljem Euroopasse ja tänaseks päevaks on see meetod väga laialdaselt kasutusel kõikides arenenud riikides. Kahjuks Eestis ei ole see psühiaatrias ühendatuna sellisel kujul kasutuses olnud ja meie oleme esimene kliinik Eestis, kus seda siis kasutatakse.
No, ma mõtlen pealkirjade peale 5 kõige paremat automarki, 10 kõige paremat toitu, 12 sammu. Mis need 12 sammu on või miks see sellisel moel on sõnastatud?
Kas sa ootad, et ma räägiksin sulle sellest 12 sammu programmist pikemalt?
Ma ei tea, kas see pikem tähendab seda, et me jääme ajahäta või kui lühidalt seda 12 sammu on võimalik kirjeldada?
Jaa, ma siin kaal võibolla seda tervet 12 sammu ei hakkaks avama, aga kokkuvõtteks võiks öelda, et tegemist on eneseabi mudeliga, mis aitab vaadata sügavale iseendasse, mõista sõltuvuse olemust ja seda, kuidas see on mõjutanud inimese igat eluvaldkonda.
kui tulla nähtuse juurde, tugev alkoholisõltuvus, mis noh, isenesest lülitab inimese ju välja mingil hetkel kõigest sotsiaalsest, tekitab talle tõenäoliselt väga tugeva ebakõlalise olukorra, dissonantse olukorra, kus noh, ilmselt täitab kõike, mis märiselt on aset leidnud ja ilustab seda, et ilmselt on sulle seda asjaga kokku puutununa uurijana ja abistajana võimalik ju küsida, et mis siis need alkoholismi juured on, et kuidas inimene jääb selle alkoholi külge vaatamata sellele, et inimesel ei ole ühtegi spetsiifilist retseptorit, mis reageeriks just nimelt alkoholile?
No sõltuvusainete sõltuvus. Sinna hulka kuulub ka alkoholisõltuvus, narkosõltuvus, ka ravimisõltuvus, algab alati juhuslikust tarvitamisest ja mitte ükski inimene ei hakka kunagi tarvitama alkoholi selle mõttega, et ta jääb sellest sõltuvusse. Ja põhjuseid, miks inimestest saavad sõltlased, 50% öeldakse, et on geneetiline eelsoodumus, aga ülejäänud siiski läbi oma sellise igapäevase tarvitamise, mida me ju tegelikult ühiskonna tasandil aktsepteerime sinna maani, et kui inimene ei joo, siis pigem ta peab selgitama, miks ta ei joo.
Kuni nõukogude või vene kultuuris on see, et koos joomisest keeldumine on just kui nagu solvav toiming.
Jah, no õnneks on see natukene hakanud tänapäeval muutuma, aga siiski me aktsepteerime, me pakume, see on kõik niisugune täiesti normaalne nähtus. Selle hetkeni, kui inimene ei tule enam oma eluga toime, siis me lükkame ta välja enda hulgast, sest ta enam ei sobi. Aga me aitame seda tegelikult oma sellise, me aitame ta sinnani. Sinna keegi ei hakka kraavis jooma mitte kunagi. Sinna jõuakse ennast. Meie kõrval, igapäevases elus. Kristallpokaalist.
Kuni siis lõpuks mida iganes, mida kätte saadakse.
Kes kuidas?
Milline tänane seis on kõikide märkide järgi Eestis? Kui palju on Eestis alkoholi sõltlasi? Ma usun, et seda statistikat hinnangut on tehtud. Mis see inimest arv on?
Statistika ütleb, et 60 000.
Ehk et piltlikult öeldes iga 16. Vastu tulev inimene, veel kui me välistame sealt lapsed, me ei saa välistada väga vanu inimesi, siis ligikaudu iga 12. Vastu tulev inimene on alkoholi sõltlane.
10% keskmiselt on sõltlased, veel teine 10% asuvad riskipiiril. Selline on statistika.
Kas tänaseks hetkeks on peale püüd vähendada alkoholi tarbimist? See tõenäoliselt vähendab alkoholi tarbimist selles osas, kus antakse kätte esimene kristallpokaal. Ehk et kõrged maksud nii edasi mõjutavad seda, et kas sisenetakse alkoholikute klubisse. Kui alkoholikute klubis ollakse, kas on mingisugune, maksumeede, mingisugune administratiivne meede, mis inimestelt välja sunnib minema.
Kas sa pead silmas alkoholikute klubiks neid, kes aktiivselt alkoholi tarvitavad?
Just, täpselt see sama seltskond. Et kas on olemas mingisuguseid mitte psühholoogilisi, mitte psühiaatrilisi või eneseabi võtteid? Noh, ma pean silmas näiteks seda, et tõstetakse alkoholi aktsiisi. Kas see mõjutab reaalselt inimest, kellel on sõltuvus välja kujunud?
Sõltlane saab oma joogi kätte igal juhul. Tegemist on, kui sõltuvus on välja kujunud, siis see on juba ellujäämise küsimus. Ja seda, kui me vähendame ja piirame, siis sõltlase puhul siin nagu küll enam olulist vahet ei ole. Küll aga muidugi juba terveneva sõltlase puhul on oluline vahe selles, et kui kätte saadavaks teha talle see asi, et kui läheb inimene, kes näiteks on ka meie raviprogrammis, ta on oma tööpäevast väsinud, ta on natukene näljane, võibolla ka halvas tujus ja ta läheb poodi, et osta süüa ja talle pakutakse seal degusteerida veini toidupoes, siis see võib olla üks koht, kus toimub tagasilangus, sest ta kõik kaitsemehanismid on sellel hetkel tegelikult nõrgestatud. Et ma selles suhtes juba nagu aktiivses sõltuvuses oleva inimese puhul, kes ei ole ka abi otsinud ja elabki siis oma sõltlasliku elu, noh niisugused piiramised ja aktsiisitõstmised seda kindlasti ei mõjuta. Küll aga neid, kes siis ei ole veel siiski sõltlaseks saanud ja et nende puhul ma usun küll, et ikkagi see koostöö kõikidel tasanditel tegelikult on abiks.
Nüüd meil on võimalus küsida, me saad seal oleva patsiendi või kliendi või kuidas iganes mõistlik nimetus on. käest , et sinu nii-öelda alkoholismi sõltuvuse periood on olnud kui pikk ?
Tere ka minu poolt , noh , ma hindaks selle umbes niisuguse 15 aasta peale , millest siis viimased viis on olnud niisugune nii-öelda täiesti siis väljakujunenud eksemplar nii-öelda .
väljakujunenud eksemplar tähendab mida ?
Sõltuvuse võttes .
ja see sõltuvus näeb välja milline ? Et ei möödu ühtegi päeva , piltlikult öeldes , kui ei tekiks vajadust alkoholi järgi ?
Jah , põhimõtteliselt nii , väga üksikute eranditega , ja noh , see päev näeb välja , ongi niisugune nii-öelda orava ratas on ju , et kus ühelt poolt mingisugune X aeg tunde sa valmistud joomiseks , ehk sul peas osardab see mõte , siis sa jood , kusjuures see joomise ja see naudingu hetk jääb kogu aeg aja jooksul lühemaks ja siis ülejäänud aeg on sul sisuliselt pohmell . Ja nii see iga päev ketrab .
Ehk et tegelikult on see reaalselt füüsilisi vaimseid kannatusi põhjustav sõltuvus , millest selle tõttu , et see ebamugavus on väga suur , ei ole võimalik selle fakti tõttu välja saada .
Noh , ise . jah , ilma ise , noh , ongi jällegi siin , kui statistikat tuua , et räägitakse ju ka , et noh , tahtejõuga ja miks sa ei loobu ja nii edasi , et tahtejõuga .
Ma küsingi vahele , kohe vahele lõigates , kuidas selline jutt , kui keegi tuleb sellist moraali lugema , noh , mida ilmselt tehakse väga sageli , kuidas see jutt alkoholisõltlasele reaalselt mõjub ?
Esialgu ta mõjub noh , nii-öelda eitamise faas , minul ei ole probleemi ja te saate must valesti aru ja nii edasi , ja tegelikult kogu selle sõltuvuse puhul ja sõltuvuse ravi puhul ongi , ütleme , esimene moment ongi probleemi tunnistamine iseendale , ükskõik kui klišeelikult see ei kõla , ja edasi on abi otsimine , aga abi otsimisega vähemalt Eesti Vabariigis on küll keeruline , et mina olen erinevaid võimalusi proovinud ja nii-öelda täna mul 43. järjestikune kaine päev ja mis seal salata , abi ma leidsin just sellest meetodist , mida siis pakub täna TSF kliinikud .
nüüd kui küsida nendest varasematest nii-öelda abi saamiskatsetest , mis sinna hulka on kuulunud ?
Ma olen kasutanud või lasknud nii-öelda süstida endale selle nii-öelda ampulli , küll siis süsti või vedeliku moel iga kord pooleaastaseks perioodiks ja see meetod või ütleme , see nii-öelda trigger on või päästik on seal väga lihtne , et surmahirm , ehk kui sa siis tarvitad , siis organismis tekib selline reaktsioon , mis toodab piisavalt palju mürke ja teoreetiliselt on sul võimalik ära surra . Aga isegi kui sa selle surmahirmuga nii-öelda saad hakkama mingi aeg , siis noh , kui saab see pooleaastane periood läbi , et mis siis edasi , üldjuhul inimesed pöörduvad oma vanade harjumuste juurde tagasi . Olen kasutanud ka erinevat psühholoogide abi , minu puhul ei ole need olnud need proovimised edukad . Ja seal on just puudu olnud sellest metoodilisest lähenemisest , usust ja ka ütleme sellisest grupivaimust , mis on siis AA alus ja mis on ka üks element siis selles nii-öelda Minnesota mudelis .
kukkuv õun . saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . kukkuv õun .
head Kuku Õunu kuulajad , meie Kuku Õunu teadussaade jätkub , sedapuhku on fookuses ei miskit muud kui alkoholism ja igasugused muud sõltuvused ja nendega toimetulek . Stuudios on Kaja Heinsalu , TSF kliiniku asutaja ja terapeut ja patsient , kes jääbki anonüümseks , aga räägib täiesti omaenda häälega . Nüüd kui Kaja , me tuleme nüüd siis selle juurde , et see variatsioon erinevaid meetodeid on hästi suur , siis nende samade nii anonüümsete alkohoolikute mudeli kui selle 12 sammu mudeli puhul ma saan aru , et see põhiline fookus on selles , et inimene heas mõttes sotsialiseerida , tekitada talle hea seltskond . noh , mitte hea selles mõttes , et seal oleks lõbus , aga hea seltskond selles mõttes samalaadseid inimesi , kes siis mõistavad üksteise toe vajalikkust .
See , et inimene tunneb , et ta ei ole oma probleemiga üksi , on kindlasti üks väga olulisi asju , mida väga hakatakse välja tooma.
Et ma saan aru, et see ei puuduta ainult mitte alkoholisõltuvust, vaid samad meetodid toimivad ka paljude muude sõltuvustud.
Jaa, seda kasutame me ju ka... Meie kliinikus saavad abi ka narkosõltlased ja ravimisõltlased, et see, et sa ei ole oma probleemiga üksi, aga võibolla võrreldes nüüd teiste meetoditega üks see võibolla põhimõtteline erinevus. Kui inimesel öeldakse, et noh, võta ennast kokku ja teeme siin nüüd, leiame tohutu motivatsiooni, seda sisemist jõudu, siis sellel hetkel, kui alkoholik tuleb abi otsima, ei ole tal sees mitte mingi, ta jõud on täiesti otsas.
Et tegelikult vajab inimene elustamist, see oleks umbes sama hea, kui me läheksime inimese juurde, kelle hingamine on seiskunud ja hakkaksime talle rääkima, et kuulge, et noh.
Hakka kingama. Just nimelt. Et me
ja need on võrreldavad.
Ja me võtame temalt, kindlasti on, ja me võtame talt selle nagu pinge maha, et ütleme, et tead, nüüd ei ole kiiret enam kuskile usalda ja lase ennast aidata. Ja tegelikult tee nii nagu tervenevnud sõltlased ennem sind on teinud ja olnud edukad. Et põhimõtteliselt sa pead usaldama teisi inimesi, usaldama neid, kes teavad tervenemisest rohkem kui sina. Ja selle meetodi puhul on siis jällegi võrreldes võib-olla teistega selliste kliinikutes kasutatavatega, kus on kahtlemata oma ala parimad professionaalid, siis nende Minnesota kliinikute puhul on see, et nõustajatel peab olema isiklik taastumiskogemus. Ehk see, millest räägitakse, ei ole ainult raamatust õpitud jutt.
See on kogemus.
See
kogemus on ka sul.
See kogemus on ka mul. Et mina olen saanud elada nüüd üle 20 aasta, varsti saab 22 aastat, täiesti sõltuvusainete vaba elu. Ja selle kogemuse pealt siis saanud ka oma nõustaja välja õppe, et noh, jällegi võrdlus siis, et kui me kasutame seda sama programmi, mida kasutab AA, aga et meie nõustajatele on siis lisaks sellele isiklikule kogemus ikkagi ka professionaalne väljaõppe nõustajana.
Nüüd me anonüümne patsient. See, mida Kaja just ütles, see esimene hetk, et me ei loe sulle moraali, et me mõistame, milles on olukord ja hakkame nüüd edasi minema. Kuidas see sulle siis esimest korda tundus? Mis oli see emotsioon, mis sellega kaasas käis, kui see meeles on?
See on väga hästi meeles, sest tegelikult ma sisuliselt loen seda kuupäeva, mis oli 27. september, nii olda oma teises sünnipäevaks. Aga jah, meil oli eile oli nii-öelda gruppi kohtumine, kus meil oli ühe teemana nagu, et kus igaks pidi ennast avama ja rääkima, et oma sellest nii-öelda põhjas olemise või põhjakogemusest. Ja mina tegelikult selles vestluses jõudsin sinnamaani, et oligi see oli üks päev ennem seda, kui ma läksin esimest korda ka kohtuma. Ehk selles mõttes ma olin üsna katki ja olles olnud ka varem igalt poolt abi otsinud, siis ma tegelikult olin suhtelis, mitte täiesti nõutu, mitte suhteliselt, et täiesti nõutu, ma saan mitte kuskile minna. Ja lihtsalt oligi ühe sõbraliku inimese kaudu, ma kuulsin sellest TSF kliinikust, see oli reedene päev ja esmaspäeval olin ma juba Kajaga kohtumas. Ehk et seal on ka see oluline moment, et seda mõttepausi ei saa kuidagi pikaks jätta, et kui sa oled otsustanud minna, siis peab olema see uks sulle lahti ja antud juhul see uks oli mulle lahti õnneks. Aga ma tahtsin repliigina lihtsalt öelda sellest heast seltskonnast, siis heas mõttes seltskonnast, et kui ma esimest korda läksin meie gruppi kohtumisele, siis loomulikult ma pelgasin sinna minna, et mis inimesed need on, kuidas ma seal käitun, kuidas ma seal olen, mida nad minust mõtlevad, terve hulk hirmusid. Ja kui ma sinna läksin, täiesti sõbralikud inimesed, juhtumise oli tollel kohtumisel kohal, nii-öelda gruppiliikmeid üsna palju, koos minuga 9 inimest. Ja kõik me arvame, et me oleme kuidagi väga unikaalsed oma probleemiga. Aga mis paluti siis teha gruppiliikmetel oli see, et igaüks teeb lühitutustuse endast ja oma probleemist. Ja kui ma kuulesin ära need 8 eelnevat lugu, siis mõtlesin, et ükski nendest ei olnud minu lugu. Aga kui ma võtan igast loost 2 fakti, siis see on minu lugu. Ehk et, me ei, et mida ma tahan öelda, et kõik need sõltlased oma asjadega, kui me arvame, et me oleme kuidagi väga, noh, et just meil on need mured, siis tegelikult on need mured kõigil sarnased ja kõik me võitleme nii-öelda samade kuraditega.
Mis tähendab seda, et see nähtus iseenesest sõltuvus, kas ma saan õigesti aru kui Kaja käest küsida, et ta ongi niivõrd mitmeplaaniline, neid aspekte tõenäoliselt ei ole mitte kümneid, vaid sadu. Aga nendest sadadest valikuid tehes kombineerub põhimõtteliselt iga sõltlase siis elumudel või evolutsioonimudel.
Jaa, nii on.
veel nagu sellest, et kui nüüd ma saan aru, et see sama asi, et on üks koht, kus mõistetakse ja on teaduslikus mõttes aru saadud sõltuvusmehhanismi olemusest ja sellest väljaastumise olemusest. Ja kui palju nüüd nii-öelda oli küsimus, jälle küsimus meie patsiendile, kui palju oli küsimus siis selles, et seal oli esimest korda noh, nii-öelda mõistmist sinu kui väga ummikus oleva inimese suhtes ja kui palju oli seal seda komponenti, kui saab neid üldse eraldada, et näed, siin selgitatakse väga selgelt lahti see, mis minuga toimub.
Ma pigem ütleks, et see oli see mõistmisem hetk, sest see hetk, kui vähemalt mina sinna nii-öelda saabusin, ei osanud ma mitte midagi arvata, nagu, et mis mind ootab. Et ma ei olnud teinud mingit eeltööd, mind oli suunatud sõprade poolt öeldud, et mine proovi ja kui ma hakkasin sellest aru saama, siis noh, minu esimene reaktsioon oli see, et milline raiskamine, 5 aastat minu elust, üks asja on see, et ma olen sõltlane ja tarvitasin seda, aga miks ma ei sattunud näiteks 5 aastat tagasi sinna?
Ehk et see olukord on selline, et juhul kui seda laadi abi on võimalik inimesel ise otsida või keegi ta suunab, siis soovitus võtta vastu nii kiiresti kui võimalik.
Absoluutselt ja nagu ma ütlen, et ma olen otsinud erinevat abi minu puhul, võibolla mõne teise puhul on need oleksid need meetodid efektiivsed, minu puhul nad ei olnud efektiivsed, et ja praegu ma tunnen, et ma olen jõudnud õigesse kohta, kus ma saan abi. Ma olen Kajaga ka lõpides rääkinud, et miks on see kapasiteet nii väike, miks on TSF kliinikud nii hästi hoitud saladus. Et turgu oleks, ma arvan, kõvasti.
60 000, nagu me aru saame, vähemalt kui mitte rohkem. Nüüd küsin Kaja käest sama küsimuse, mida siin patsient juba üles kergitas, et see sama lugu, et kas ju ilmselt neid erinevaid meetodid on võrreldud, et see tavatu edu, noh, jällegi ajalooliselt ma saan aru nii majanduskriisi kui kuiva seaduse järgselt tegelikult ju, eks kõik asjad ühe korraga kõige intensiivsemalt avaldanud ja tõenäoliselt, kes selle meetodi leiutasid, nagu ikka esimene leiutis, võib alati täkke minna. Mis nende muude leiutistega on, et milline siis nii-öelda maailmas olemasolev statistika on, et noh, et neid pakkumisi on ju igasuguseid, et kuulge, tulge, meil on siin kaunis maja Alpides, personal valmistab teile mahetoitu, on rahulik kõnnite ringi. Mis nende meetoditega on?
Nendel on algus ja lõpp, aga meie meetodil ei ole lõppu. Lõpp taab siis, kui meil on aeg minna siit elust. Et see on eluviis ja tegelikult on tõesti eluviisi treening, võib öelda ka nii, aga siiski nagu ka ütles meie patsient, et ta loeb seda oma uueks sünnipäevaks, ka minul on 2 sünnipäeva, et see ei ole noh, niisugune asi, et me nüüd saime kokku ja oleme ühes suvelaagris rõõmsasti koos ja lähme laiali ja vahepeal siis kirjutame üksti selle Facebookis, kui meelde tuleb.
Kas see on iga päine, kas see on iga nädalane, mis on see, küsime patsiendi käest, tema teab, et mis on see sagedus?
Ma tahaks öelda just see sama selle alguse ja lõpukohta, et teoreetiselt on see, et kui keegi ütleb, et ma ei joo enam mitte kunagi, ja kui ta ei suuda seda lubadust pidada, siis ei oma tähtsust, millal ta alustab, kas kohe 1 aasta pärast, 2 kuu pärast, järgmine päev, mis iganes. Ja mis ongi nüüd selle nii, kogu AA põhimõtte ja selle 12 sammu põhimõtte on see, et päev korraga. Kui sa päeva ei suuda mõelda, mõtled, kas see minut, tund korraga. Ehk sa korjad sinna nii-öelda lõppu neid päevi üks aaval, iga jumala päev, järgmine päev.
Aga see päev korraga ei tähenda seda, et sa oma mingeid äri või teadus või loomingu plaane teeksid ka päev korraga.
Ei, absoluutselt.
Neid sa ikkagi planeerid niimoodi, nagu need asjad on. Ja. Lihtsalt sinu enda suhe. Ma küsin seda, et kas sa mõtled reaalselt jätkuvalt iga päev küsimuse peale, kas ma võiks täna juua?
Ütleme, mida aeg edasi, seda vähem. Aga seal ongi see oht, et ei tohi lendu minna, et sa pead kogu aeg kontrollima seda nagu tagasi tulema, see üks päev korraga. Mitte see, et oi, ma olen 6 aega nüüd kaine olnud, varsti on juba 2 kuud. See 2 kuud ei sünni muud moodi kui 31. päev, 32. päev, 33. päev. Kasutatakse palju seda rituaali AA-s, kus õhtul enne oma minekut, kes teeb seda mingis palves, kes muul moel tänatakse kaine päeva eest. Ehk selles mõttes see kogu aeg ikkagi saadab sind jah , aja jooksul sa harjud selle nii-öelda puhas olekuga , sa mõtled sellele üha vähem . aga võib tekkida just nimelt neid tagasilööke , mõtteid ikka tuleb . Et eriti juba , kui rääkida nagu sellest eksimusest , et inimesed tihti ei eksi nagu või ei juhtu see tagasilöök nagu niisugune miinuspoole pealt , kus mul on midagi väga negatiivne kogemus . See võib tulla väga vabalt ka positiivse poole pealt , oo , ma olen juba , ma ei tea , aasta on
tähistame
aastat . Tähistame aastat , jah . Ja teiselt poolt me oleme sõltlastena täpselt ühe pitsi kaugusel sellest joomisest . Et see üks tähistamine võib minna maksma , ma ei tea ,
näiteks
elu või siis näiteks oletame , 3 aastat elust , kuni sa uuesti nii-öelda ree peale saad .
Ma küsin ennem , kui sa ütled , kas sul on jätkuvalt sama rituaal need 20 aastat ?
Jaa , ma tänan kaine päeva , see on nii teadlik või see on kuidagi nii alateadlik , et aga see tänulikkuse tunne selle elu eest .
Ei kujune välja ei mingit religioosset hoiakut , ei mingit nihestunud maailmast aru saama , see on lihtsalt
see on toiming . Teadlik olek .
Mõjutab ennast väga hästi .
Väga hästi ja teadvus toimib läbi lubamise ja tulles kohe selle päev korraga juurde veel tagasi , et see ei tähenda , et me ei tee plaane , mida me tegelikult teeme , me teeme vägagi plaane ja ka kliinikus , kui inimene meie juurde tuleb , siis me hakkame kujundama tema nädalat ümber , me teeme nädalaplaani , aga nädalaplaani viiakse päev korraga ellu . See , et ma iga päev otsustan täna mitte juua , see on ja see on ka valik , see ei ole , et ma ei tohi juua , vaid ma luban endale olla kaine .
ma küsin patsiendi käest , mis on see , ütleme siis , kogus , mida reaalselt sa 5 aasta jooksul igapäiselt tarbima pidid või see kogus aina väheneb või see kogus jääb stabiilseks , et kui me räägime , et mis on reaalne alkoholi hulk , mida siis tarbitakse ?
Noh , see oleneb õhtust , et hästi palju minu puhul oli sihukest nii-öelda sotsiaalset joomist , erinevatel üritustel käimist ja nii edasi , see võib olla pudel veini , pool liitrit kanget alkoholi , olenevalt päevast . ja noh , siin ongi nagu see oluline vahe on see , et on olemas ka alkoholi kuritarvitajad , kes võib-olla palgapäeval panevad ühe korraliku puraka ja siis nad 2 kuud , võib-olla kuu või järgmise palgapäevani on täitsa nagu klaarid . Et ehk mida ma tahan öelda , et sõltlane võid sa olla ka sellisena , et sa jood 1 pokaali veini päevas , iga jumala päev ja sa ei suuda sellest loobuda , sa oled sõltlane . ehk kui me räägime kogusest , siis tihtipeale ma arvan , alkoholi kuritarvitajad joovad kordades rohkem kui sõltlased , ainukese vahega , et nad suudavad järgi jätta .
ja see ongi siis vahe , ehk et kui me räägime nagu majanduslikus mõttes , siis need 60 000 inimest alkoholitööstusele , kui need ka kõik lõpuks leiavad enda tee sellest sõltuvusest välja , ei kujuta eriti suurt majanduslikku katastroofi .
ei kujuta .
ehk et kui me räägime alkoholisõltuvusest ja siis me peame eraldi rääkima alkoholi kuritarvitamisest ja kuritarvitajad on need , kes täidavad nii-öelda valdavalt viinatootjate ja õlletootjate
aga kukkuid. Kui me jälle mõõdame neid kahjusid , mida alkoholi tarvitamine kaasa toob , siis see on kaugelt suurem summa .
Ja asjaolu , et 60 000 inimesel on nihestunud ilmapilt . Kui nihestunuks , no ütleme , töises mõttes või sellises sotsiaalses või isiklikus mõttes nii-öelda see sõltuvusperioodi maailmapilt oli , kui sa oled saanud nüüd takkajärgi vaadata ja võrrelda ?
Oli nihestunud , et seda on nagu raske siin seletada , et jah , ma ütleme niimoodi , et minu abielu läks lõhki , tööl , kuna minu tööalane positsioon võimaldas mul väga-väga pikalt hakkama saada selliselt , et mitte midagi ei juhtunud , kas ma jõin või ei joonud , loomulikult ühel hetkel minu äripartneritel hakkas see natuke üle viskama ja ütleme , kuna nad on mu ka sõbrad , siis ütleme suuresti ka nemad suunasid mind nagu selle abi otsimise poole ja ma võin öelda , et me ühiselt otsisime neid erinevaid võimalusi , et noh , mis lõppesid nagu edutult varasemal ajal . et ütleme niimoodi , et minuga veel ei olnud juhtunud kõike koledat , mis võib juhtuda . et ma võin öelda , et ma pääsesin üsna napilt . et kui see oleks edasi kestnud , siis täiesti siiralt jah , see fassaad oleks olnud ilus , kuna mul ütleme nii , et materiaalseid muresid ei ole , aga ma arvan , et ma oleks ennast mingisuguse lähemas hoomatavas tulevikus siis mingite aastate lõikes , ma oleks ennast lihtsalt selle fassaadi taustal surnuks joonud .
kukub õun . saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . kukub õun .
head kuulajad , Kukkuva Õuna teadussaade jätkub , teemaks alkohol , alkoholisõltuvus ja sellest priiks saamine ja võimalikud meetodid , need , mis toimivad , need , mis ei toimi . räägime saatesse kutsutud anonüümse patsiendi ja TSF kliiniku asutaja ja terapeudi Kaja Heinsaluga . kui nüüd küsida edasi , et oskad sa , Kaja , näiteks öelda seda , kui palju selle noh , ütleme meetodi noh , nagu moodsal ajal on , et igasugused asjad , kuidas mõjutab meid religioon , kuidas mõjutavad meid narkootikumid ja muu selline neurokeemiliselt . kas on sul teada ka , et keegi oleks ette võtnud ja pistnud siis inimese , kes on selle TSF meetodi või AA meetodi mõju all või mõju alla sattumas , uurinud selle inimese ajukäitumist , kas sealt on ka midagi teada või seda ei olegi tehtud veel ?
Ameerikas on tehtud väga-väga palju uuringuid seoses erinevate meetoditega ja ka sellesama meetodiga , aga ma küll pean jääma siinkohal vastuse
ehk kõlgu. Et need uuringud on olemas ja kellel on huvi , et tõenäoliselt siis asjakohaselt teaduskirjandusskaneeridest võib sealt saada nagu pildi kätte , et mis ja kuidas .
Meetodil on tõenduspõhisus all ja tõesti sellega üks jällegi niisugune arvamus , mis on väga laialt levinud , et motivatsioon peab olema inimesel ja ta peab ise tahtma ja
no see on sama lugu , mida me just rääkisime , et kui inimene hingamine on seiskunud , ei ole tal lihtsalt motivatsiooni .
aga sõltuvuse puhul ongi see eitamine on väga tugev ja eitamine ja kauplemine , sest see on nagu armusuhe , sa ei suuda , noh , sul on selline tunne , et kui sa pead sellest loobuma , mis sulle siis jääb , eks ole .
aga nii on vist , ma segan vahele , aga nii on vist kõigi väga kaugele arenenud haigustega , mis on saanud nagu omaseks .
jaa , me õpime nendega elama ja
just , ja eitama kõike , mis on seotud sellega .
aga selle meetodi puhul siis uuringud on näidanud , et motivatsiooni olemasolu ei ole oluline ja Ameerikas väga palju suunatakse kohustuslikus korras roolijoodikuid nendesse programmidesse ja neid inimesi uurides siis on jõutud sellistele järeldustele , et kes on vabatahtlikult otsinud abi ja kes on kohustuslikult suunatud , et nende tulemused on samad ja keskmiselt on see protsent 40-50 , mis siis inimesed selle meetodiga abi saavad .
Ehk et oma motivatsiooni olemasolu on pigem harv juhus , nii nagu meie patsiendi puhul , ma saan aru .
Mitte harv juhus , vaid see ei määra ravitulemust tegelikult .
see ei määra ravitulemust , mis on nagu kõige olulisem tegelikult järeldus . kui nüüd küsida selle kohta , noh , ma ei saa küsida väga detailselt , aga umbes kui palju , millal see TSF kliinik Eestis asutati ?
me oleme nüüd täpselt aasta tegutsenud ja meie kaks esimest patsienti on nüüd olnud täpselt aasta aega kained
aga palju teil üldse see patsientide hulk on , kes teie juurde on tulnud või milline on teie võimekus sellest 60 000-st ?
eks me ikka oleme selline tänava veel selline nagu butiikkliinik , sellepärast et noh , suure tõenäosusega meie tulevased nõustajad praegu kuulavad seda saadet ja keeravad veinil võib-olla korki maha . et me ei saa laieneda vajadusepõhiselt , vaid ka sellega , et meie oma tööjõud on väga spetsiifiline .
ehk et väga paljud Kuku raadio praegused kuulajad on tegelikult potentsiaalsed töötajad selles
absoluutselt , jaa . aga ennem nad peavad meie juurest kaineks saama ja täna , meie tänased patsiendid on meie tulevased töötajad .
Ja ka see on selles mõttes nii-öelda tõenduspõhine , et noh , ütleme mina võin kindlalt öelda , et mul ei ole elu sees olnud või mingit sõltuvust või ma arvan , et ma olen alkoholitootjate jaoks noh , puhas kahjuallikas , joomata peaaegu midagi , ehk et minust põhimõtteliselt ei saa kujuneda ka terapeuti sellises kliinikus , kuna ma ei mõista seda asja lõpuni .
Ainult alkohoolik suudab mõista teist alkohoolikut , on sõnad , mis on mulle jäänud meelde minu kõige pöördelisemast päevast minu elus ja ma usun , et sellel on väga tõsine tõepõhi all , vähemalt nii on mulle rääkinud minu tänased patsiendid , aga võib-olla meie patsient oskab seda kuidagi kommenteerida , et kui palju see rolli mängis , et vastas olid inimesed , kes siis olid ka
ma arvan vist , et seal on ka see , ma küsin seda , et reeglina ju seda sellist , ütleme , tülgastavat moraalijuttu , et noh , hakake ise hingama , seda ju räägivad inimesed , kellel endal seda sõltuvust ei ole .
Kas ei ole või nad eitavad ? Et selles mõttes , et kui ümber vaadata , siis ikka see 60 000 mitte noh , nii-öelda ühe numbrina , aga üksikindiviididena ikkagi rohkem või vähem torkavad silma ja tegelikult kainena sa märkad seda . et kui sa ise liigud massiga kaasa , siis noh , kõige parem näide, ma olin ühel konverentsil paar kuud tagasi, kus oli 7500 osalejat ja esimese päeva lõppes sellega, et väga tuntud nimi õhtu moderaator teatas siis nii-öelda nagu publikumile, küsis, et kes täna õhtul lähevad ringile, ja järgmine hommik, kui teine päev algas, küsis, kelle pohmell on. Noh, võib-olla okei, pohmelli küsimus ei olnud nii otse, aga mõte oli selles. Ja kui ma lähen üks kõik, mis üritusele, siis tihti peale seda veepudelit tuleb osta siis paarist, samal ajal kui šampanja või oleb ojadena või mis iganes vein. Ehk selles mõttes seda sotsiaalset survet on nagu meeletult palju.
Jätkuvalt.
Jätkuvalt.
Kaja, Ameerika Ühendriikides 300 miljonit elanikku, kui palju on seal DSF kliinikuid?
Seal on tuhandeid eneseabirühmasid ja kliinikuid ei ole kokku lugenud, aga neid on tõesti palju. Näiteks Islandil on 70% sõltuvushäirega inimestega töös kasutatakse seda sama Minnesota mudelit.
Ja palju ka... meilt seal on kliinikuid?
Arvuliselt ma ei oska öelda.
Aga arvuliselt... rohkem kui üks?
No kindlasti.
Meil üks?
Kindlasti. No meil
rahva
üks.
Arv 6 korda suurem kui Islandil. Ja... Ehk et ma saan aru, et see on praegusel hetkel põhimõtteliselt olukord, kus seda laadi teraapiat, mis on tõenduspõhine ja toimiv, peaks toetama nii palju kui võimalik.
Tore oleks, kahjuks see päris praktikas nii ei ole, aga vähemalt nii palju, et meie uues ravijuhendis on 12 sammu programm meetodina sees.
Et... Aga täna käib see kuidas? See on sinu enda rahakoti peal või on seal mingi haigekassa toetus?
Ma nüüd kliiniku poolt ei tea, aga see on minu enda rahakoti peal ikka.
Täna on kõik meie kliendid maksavad ise, patsiendid maksavad ise.
Kui kallis, ütleme, see raviprogramm on?
Raviprogramm kestab ühe aasta ja sellest 3 kuud on intensiivne periood, kus siis me hindame inimese sõltuvuse ja kuulub ka psühiaatri e-konsultatsioon ja raviplaan. Seal on siis individuaalsed nõustamised, grupiteraapiad ja treetehnika, sest nagu ma ütlesin, tegemist on hingekeha ja vaimuhaigusega ja paranemine hõlmab ka kõikides nende kategooriates tegelemist. Siis see kestab 3 kuud ja sellele järgneb siis 9-kuuline võrdlusgrupis osalemine ja see aastane pakett maksab 1120 eurot.
Aasta ühe alkoholisõltlase kahjusid keegi on kõrvutanud või arvutanud kunagi, äkki on sul midagi pakkuda sinna?
Jaa, me tegelikult esimesel kainel päeval juba programmi tulle sindame ära selle, et kui palju keskmiselt inimene päevas alkoholile tarvit, alkoholile kulutab ja siis kasutame sellist äppi. Kas sul on ka see äpp? Kõik saavad seda äppi kasutada ja see äpp loeb mitte ainult kainet päevi, vaid ta loeb ka seda säästetud raha. Ja üldiselt on meie patsiendid ikka programmi lõpus, juba kolmanda kuu lõpus suurem osa on ikka juba tugevas plus.
Küsin patsiendi käest, millised olid nagu või organism jätkuvalt nii tugev, et mingeid kaasnevaid hädasid, mille tõttu tuleks minna või oleks tulnud mõtta minna teiste tohtrite juurde või traumasid ravida? Neid tuli ette või ettevaatlikus oli suur?
No kui ma ütlesin, et ma pääsesin selles mõttes nagu napilt, et mul ei ole alkoholile tekitanud minus mingit pöördemotuid kahjusid, ma saan sellepärast nii kindlalt väita, et ma andsin oma 10. kaanil päeval vereproovid ja siis võid, noh, kõik markerid, mida sealt verest oli võimalik võtta, põhimõtteliselt lasin ka teha. Ja täna on see, et mõned näitajad olid nii-öelda piireja lähedal, aga kui ma selgitasin sellele arstile, kes mul siis neid näitajad lahti seletas, et milles see võib olla tingitustes, et okei, see seletab nii mõndagi ja teeme 3 nädala pärast uuesti ja usun mind, et need konkreetsed näitajad on normis. Kui ma suudan nii-öelda kainet elu jätkata, mida ma kindlasti suudan, sest kui sa enne mõtlesid, et ma ei olnud motiveeritud, siis ma tegelikult ikkagi olen väga motiveeritud. Nii hea on olla.
Seda on hea kuulda, seda on siiralt hea kuulda, sellepärast, et noh, enda elujooksul need tuttavad või lähedased või hõimlased või sugulased, kellega on kokku puututud ja kes on reaalselt olnud hädas ja kellele ei ole mina osanud muud öelda, kui jälle, nii palju kui ma teadnud olen, seda sama A-lahendust. Aga ma saan aru, et A-lahendus lihtsalt on pigem nagu hea plaan. aga seal ei ole alati nii-öelda seda teraapilist ja mõistvat
poolt. Seal ei ole ja seal noh, kahtlemata on seal kindlasti
mõistmine. See on mõistmine. Nagu eneseravimeetod.
Jaa, aga noh, meie kliinikus inimesel on ikkagi oma isiklik nõustaja ja see on väga süsteemne. Ja üks lõppeesmärke tegelikult ju meie kliinikus on ka see ikkagi, et integreerida ja aidata inimesel sinna eneseabigruppi integreeruda.
Ehk teie kliinikust uks pärast seda aastast teraapiat avaneb aasta?
Ta avaneb sinna juba esimesel nädalal. Et me hakkame kujundama inimese nädalat ja see, et millised on need toetusmeetmed siis, millega teda saaks toetada, eks ole. Ja üks nendest on siis ka see, et me soovitame inimesel külastada ka A-gruppe. Ja me saame siis ka oma vahel arutada, et millised on siis nüüd need tõrked ja asjad, miks ei taheta sinna tihti peale minna või kui on käidud, mis küsimused on tekkinud. Et aga igal juhul selle teraapia ajal peaks inimesel enda jaoks siis see tugigrupp kujunema. Meil on ka kliiniku juures siis see jätkugrupp, kus on siis võimalik pärast seda programmi lõppu käia, aga me oleme kindlasti väga-väga toetavad ja soosivad Eesti A suhtes, kus on võimalik saada abi 7 päeva nädalas mitu korda päevas.
Küsin selle koha pealt, et kui ma võtan selle tänase jutu kokku ja ütlen, et alkoholism on selgelt sotsiaalsetel põhjustel eksisteeriv sõltuvus, et väga raske on ette kujutada inimest üksinda kusagil metsas oma metsõunapu küljest võetud õunu kääritamas sattumast alkoholismi sõltuvusse või noh, seda võib ette tulla, aga mitte sageli. Et siis ei ole ka olemas ühte lihtsat ravimeetodit, vaid ka see ravimeetod või nii-öelda toimetuleku meetod on ka ainult sotsiaalne. Ehk et kõik võimalikud muud otsingud, imenõel kõrvas, seljas või kus iganes mujal või pendel või ma ei kujuta ette, kaval hüpnotisöör, et see kõik pigem on ettekujutus, et see aidata saab ja peamine aitamismehanism on alati selline sotsiaalselt organiseeritud tegevus.
Jah, ma usun, et see on see, mis inimest tegelikult ka päriselt aitab ja toetab. Ja kui me hakkame jooma tihti peale koos teistega, siis juuakse ennast üksikuks ja iga sõltlane teab, mida tähendab see üksinduse tunne, kus ongi ainult 4 kaaslast jäänud, et on hirm, õudmasendus ja meeleide. Ja seal ei ole enam ei rõõmu, lõbu ega naeru.
Patsiendilt mõni lause lõpetuseks enda endistele saatuse kaaslastele või üldse inimestele, kes näevad, et nende lähedaste ja nende jaoks oluliste inimeste jaoks on tekkinud probleem nimega alkoholisõltuvus.
Ma soovitan kindlasti lõpetada eitamine, ikkagi teha väga tõsine sisekaemus, otsida professionaalset abi.
Ja see on täna olemas?
See on täna olemas. Ma ei ole ise A-koosolekutel käinud, kuna seal on lihtsalt selline nüants on tekinud, et kui sa näiteks TSF kliinikus alustad, kui sa esimene nädal ei lähe, siis sa suure nõusega sinna ei lähe. Et lihtsalt, ma ei tea, minu puhul läks see niimoodi, et ma saan nagu selle nii-öelda oma gruppi vaimu saan sealt kliiniku nii-öelda nendest gruppi koosolekutest kätte. Aga jah, tuleb lõpetada eitamine ja otsida abi ja mitte oodata, sest noh, alkohooliku puhul või iga sõltlase puhul on see, et ma teen seda homme. Ei ole olemas homset, et noh, tuleb täna alustada kohe.
Aitäh, meie anonüümne patsient ja TSF kliiniku terapeut Kaja Heinsalu. Meie jutt oli karm, kurb, aga lootustandev paljudele, ma loodan. Mina olen saatejuht Marek Stenberg ja kuulake Kuku Õuna teadussaadet täpselt nädala pärast.
Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.